Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Soběstačnost není sprosté slovo, má svou strategickou bezpečnostní dimenzi. Potraviny, energetická infrastruktura, přístup k vodě, zdravotní bezpečnost. Dále tam mohou patřit zbraně nebo některé technologie. To je základ soběstačnosti. Tak to jsou slova, která zazněla v jednom z dubnových pořadů Kupředu do minulosti od docentky Ilony Švihlíkové. A tak jsme si řekli, že je vhodná doba na to, abychom si pojem soběstačnost rozebrali v jednotlivých tématech. Prvním z nich je celkem logicky potravinová soběstačnost, protože k čemu by nám bylo, kdybychom napříště měli při nějaké další krizi připraveny všechny možné zdravotní pomůcky, zařízení, léky, zbraně, munici, ale chyběly by nám potraviny. Pak bychom se asi dostali do situace, že by živí záviděli mrtvým, jak říká klasik, nebo to byla Sibyla. V každém případě si řekneme, co si pod pojmem potravinová soběstačnost naší země můžeme vůbec představit a zda je to představa reálná. O tom, jak jsme či nejsme schopni být potravinově soběstační, budu mluvit s Petrem Havlem, agrárním analytikem a šéfredaktorem portálu Naše voda. Petře, buď vítán, dobrý den.
Hezký den všem.
Petře, já jsem tady už hovořila o potravinové soběstačnosti, ale než se do toho pustíme naplno, pojďme si chvíli upřesnit pojmy, co to vlastně je. Protože já jsem se dočetla, že existují dva pojmy. Jednak potravinová soběstačnost a za druhé to je soběstačnost v produkci zemědělských surovin k výrobě potravin. Prosím tě, uveď mi to ještě úplně na pravou míru, abychom přesně věděli, co který pojem znamená.
No, každopádně na úvod bych řekl, že oba tyto pojmy se někdy z neznalosti, někdy účelově směšují. Ale není to úplně to samé, i když to spolu samozřejmě souvisí. Kdybychom to stáhli na Českou republiku, tak tady se právě hodně mluví o té potravinové soběstačnosti, respektive spíše v řadě případů nesoběstačnosti, což je v mnohých směrech pravda, ale o zemědělské soběstačnosti, to znamená té soběstačnosti v produkci surovin k výrobě potravin, o tom se tolik nemluví, a nebo, jak říkám, se to směšuje. Přitom je třeba říci, že zrovna u nás ta zemědělská soběstačnost je o něco vyšší než ta potravinová. Lidé většinou vnímají, že se třeba v České republice prodává množství zahraničních sýrů, řekněme. Dovoz sýrů do České republiky měřeno podílem na naší spotřebě je 30-40%, což je hrozně moc. Ale už se třeba neříká, že v produkci mléka, jako té výchozí suroviny k výrobě sýrů, je Česká republika vlastně přebytková o 25-30%. Vlastně téměř třetina, nebo řekněme čtvrtina naší produkce, to znamená mléka, které se u nás vyrobí, se vyváží do zahraničí. Jinými slovy, to, co je možná důležitější, je z hlediska spotřebitele posilovat tu potravinovou soběstačnost, ale z hlediska zemědělství je potřeba někde, a to je potřeba zdůraznit, posilovat tu zemědělskou soběstačnost. My jsme opravdu jako Česká republika přebytkový, když se zase vrátím zpátky k tomu zemědělství, v poměrně dost a významných komoditách. Vyrábíme mnohem více obilí třeba, než u nás potřebujeme. Už jsem zmínil to mléko. Produkujeme hodně hovězího masa, ale bohužel vyvážíme spíše živá zvířata, než abychom třeba u nás zpracovali to hovězí na nějaký finální produkt, ideálně steak. Takže v cukru a v cukrové řepě jsme přebytkoví třeba. V řepce samozřejmě, v rostlinných jedlých olejích jsme přebytkoví. Na druhou stranu jsme nedostatku nebo hodně málo té naší vlastní domácí tuzemské produkce, je tam to vůbec největší tragédie v oblasti zeleniny. Dále také ovoce, pak samozřejmě ryby a vepřové maso. Ale není to, jak říkám, tak úplně jednoznačné, že bychom všechno dováželi, respektive máme potenciál na to, abychom mnoho toho, co dovážíme, nedováželi.
Petře Havle, já bych jenom ještě přeci jen potřebovala vyjasnit ty termíny potravinová soběstačnost a zemědělská soběstačnost, protože ano, já chápu, co je potravinová soběstačnost, že mám zkrátka, já nevím, tolik mrkve, kolik potřebují občané v této zemi.
No a to je právě
zemi.
Spíše zemědělská soběstačnost,
no,
protože mrkev je surovina. Zatímco třeba mrkvový salát, řekněme, nebo nějaká naložená mrkev, nebo mrkev jako finální výrobek někde ve sklenici, nebo, tak to už je právě ta potravina. To znamená, musíme rozlišovat ty suroviny a potraviny.
A
potravina
případě...
je potravina výrobek vyrobený ze zemědělské suroviny, čili potravina soběstačnost je vlastně to, co je nějak většinou zabalené, nebo prostě no, nějak zpracované, zatímco ta surovina, to je vlastně ta mrkev,
ta
nebo brambora, nebo z hlediska masa je to ten vepř, nebo ten skot, a nebo to mléko třeba.
Tak mi to ještě na tom mléku vysvětli, protože mléko je i potravina, i surovina. To znamená, že v mléku si plním obě ty kategorie. Potravinovou soběstačnost i zemědělskou soběstačnost.
Ano,
vím, že jsme měli nadprodukci mléka, že jsme dokonce dostávali, a měli jsme dokonce, jsme tuším výrobci mléka, dostávali dotace na to, aby mléko likvidovali. Je to tak?
Není to tak.
Není to
tak. To byly, a bylo to v minulosti, kdo ví, jestli k tomu třeba ještě v budoucnosti nedojde, snad ne, ale to bylo vlastně de facto rozhodnutí zemědělců, kteří tímto chtěli odvrátit velice klesající ceny toho mléka a chtěli vlastně i veřejně upozornit na to, že než to mléko vznikne, že je potřeba učinit mnoho kroků a že mléko má nějakou hodnotu. K tomu se možná dostaneme. Potraviny prostě mají svoji hodnotu, kterou ovšem často třeba v obchodech nemají. A to je někdy problém. Nicméně bylo to takové to vylévání mléka, likvidace mléka, proto, aby vlastně de facto se oživila jeho cena, protože za ty ceny v té době, té likvidace mléka, vlastně to bylo pro zemědělce nebo pro producenty mléka prodělečné.
Já jsem svého času četla,
Soupeci.
Že dostávali výrobci mléka 14 korun za každý hektolitr, který nevyprodukují.
No ale to není likvidace mléka jako takové, protože
ano.
To je snížení, řekněme, produkce mléka, tak, aby to mléko vůbec nevzniklo. Čili to není likvidace už vyrobeného mléka, to je prostě omezení produkce, aby se třeba například nemuselo likvidovat. Mimochodem, to není jenom u mléka, něco podobného proběhlo ve dvou etapách i u cukru, kdy se právě dostávali pěstitelé cukrovky a následně cukrovary kompenzace za to, že sníží produkci cukru, protože cukru byl v Evropské unii velký přebytek, to snižovalo jeho cenu a tak zase opět prostě vlastně ten důvod byl, aby se oživila cena a aby nebyly problémy, kam uplatnit tu nadprodukci, tak vlastně byly peníze na to, aby se tolik nevyrobilo. Ale nejsou to peníze na likvidaci něčeho, jsou to peníze na nevýrobu něčeho.
To znamená, že pokud jsem tomu porozuměla správně, tak vezmu-li mléko jako zemědělskou surovinu, tak my ho máme nad výrobu, ale jako, když ho vezmu jako potravinu, tak sýry z větší části dovážíme.
Téměř vlastně, my taky samozřejmě vyvážíme, jo, jako
třeba
říct. Ale ta bilance toho, kolik vyvezeme a kolik dovezeme, je v neprospěch té naší vlastně potravinářské produkce a to jsou právě ty výrobky teda z mléka. To znamená, mléko je výchozí surovina, kterou lze, ale takhle. Surovina je to do té doby, dokud to mléko vlastně de facto je skutečně surové nebo syrové. Což mimochodem zase je taková velká diskuze, jestli to není vlastně rizikové, protože tím, že není tepelně zahřáto, tak tam jsou ty různé bakterie, které jsou samozřejmě pro organismus lidský jakoby pozitivní, ale ne každá střevní mikroflora každého člověka se s tím dokáže popasovat. Takže se třeba syrové, nadojené mléko musí, nebo mělo by se...
Pasteurizovat?
Nebo nějak prostě sterilizovat. Prostě tam těch metod je několik, ale každopádně se nějakým způsobem zahřívá. A pak je z toho teda to mléko k pití a to už je vlastně de facto potravina. Ta surovina je vlastně to mléko, co stříká z těch struků té krávy. Když to hodně zjednoduším. A upřímně řečeno... je to také nějaký odraz posunu stavu stravovacích návyků a nějakých zvyklostí, protože samozřejmě spousta zemědělců, lidí, kteří prostě produkují mléko sami, jsou na těch farmách, tak vám řeknou, že samozřejmě to čerstvě nadojené mléko je vlastně velmi dobré a velmi zdravé, ale my jsme si už přece zvykli na ty, na ta upravená mléka. V jednu chvíli dokonce, a to byla pravda, se o mléku říkalo, že je to vlastně de facto obarvená voda, protože se odtučňovalo, bylo to takzvané ostředěné mléko, kde vlastně všechny ty látky a i vitamíny, protože ty jsou samozřejmě jakoby se rozpustné v tom tuku, tak ty tam jakoby nebyly, pak se tam sice občas jakoby uměle dodávaly, ale to je prostě trochu jako když se člověk pravou rukou škrábe za levým uchem. Čili nebylo to úplně tak přirozené. To se teda změnilo. Dneska spotřebitel požaduje alespoň polutučné, anebo i skutečně plnotučné mléko, což je správné. No ale to už je ta potravina. Zatímco ta surovina je to, co stříká z té krávy.
Myslím, že teď jsme si dokonale vysvětlili rozdíl mezi zemědělskou surovinou a potravinou a tím pádem, když se budeme bavit o potravinové soběstačnosti a zemědělské soběstačnosti, tak už víme, o čem je řeč. A proč se bavíme o potravinové soběstačnosti? No, protože koronavirus a ta krize s ním spojená odhalil to, co jsme věděli, o čem jsme se mnohokrát bavili, že v okamžiku, kdyby nám přeci jen začaly váznout dodávky, kdyby začala váznout taková ta letecká lodní doprava mezi státy a kontinenty a zároveň se třeba omezí i vlaková, případně automobilová, tak se může stát, že zůstaneme přeci jen více méně odkázáni na to, co máme ve svém nejbližším okolí nebo uvnitř hranic jednotlivých států. Do jaké míry jsme my, Petře Havle, Česká republika, soběstačnými v potravinách?
No tak uvádí se, že je to něco mezi 60-70%.
A realita?
Ne, já myslím, že jako uvádí se v podstatě realita.
Ano, to
takže to tam asi úplně rozpor mezi teorií a praxí není. Ale samozřejmě jsou skupiny potravin, kde Česká republika je téměř závislá na dovozech a tam je to výzva, ta dnešní doba koronavirová, k tomu, jestli by se s tím přece nedalo něco dělat. Protože samozřejmě to riziko nedovozů ze zahraničí, kde třeba buď mají sami vlastní problémy, nebo prostě přehodnotí svoje strategie, nebo prostě na to nemají lidi a nebudou mít lidi, takže prostě ta produkce bude nižší. Tak samozřejmě je to nějaká výzva do budoucnosti. Určitě je to výzva pro ten sektor zeleniny a ovoce, možná i vepřového masa a možná i nějakých dalších komodit, ale je potřeba říct několik věcí. Za prvé, Česká republika má potenciál, množství polí a tak dále, strukturu zemědělské prvovýroby, být v podstatě plně soběstačná. Do jisté míry to tady bylo v předlistopadové době, to bylo ovšem díky tomu, že byly zavřené hranice a tak dále a úplně plně soběstačná stejně Česká republika nebyla. Některé suroviny k výrobě potravin, které se ale už potom finalizovaly na území České republiky, se stejně museli dovážet. A důležité taky bylo, že, a to si možná starší generace nebo střední generace pamatuje, že i když ta nabídka nebyla zas tak špatná v našich maloobchodech, tak přece tam něco chybělo. Protože prostě určité komodity nebo skupiny výrobků prostě nemůžeme v České republice vyprodukovat buď, a nebo je nemůžeme produkovat celoročně, což je právě ta zelenina a ovoce, protože prostě k tomu nemáme vhodné klimatické podmínky. Čili takhle bych to řekl. Teoreticky bychom soběstační být mohli, téměř by se dalo říct skoro 100%, ale každá mince má dvě strany, to znamená rubem této soběstačnosti by byly patrně o něco vyšší ceny, protože z objektivních důvodů nelze u nás vyprodukovat všechno tak levně třeba jako jinde, kde k tomu jsou lepší podmínky. A také by byla, řekněme, nižší nabídka co do struktury těch potravin. Prostě některé potraviny bychom museli jaksi vyškrtnout ze svých jídelníčků.
Asi bychom se vrátili k podobě obchodů, jaké si ještě my pamatujeme z dětství za minulého režimu. Dá se říci.
Já myslím, že ano, tak spíš k té nabídce. Ale zase, my jsme se staly za posledních několik desítek let, a vlastně celý svět, to není jenom otázka České republiky, prostě zvyklí, stali jsme se spotřebiteli, kteří požadují 365 dní do roka často jahody. Ale prostě pohádka o 12 měsíčkách je skutečně jenom pohádka. Jahody lze sice mít, řekněme, denně, ale třeba v České republice mám v lednu nevyrostou. Možná někde ve skleníku, a k tomu se možná ještě dostaneme. To znamená, pakliže bychom chtěli tu soběstačnost udržet, museli bychom mít i takovéto produkce jahody. Mimochodem, jahoda je jedna z mála ovocí, které tady na území zemí koruny české je od nepaměti. Lesní ovoce je vlastně jedno z těch ovocí, které konzumoval už blahé paměti mamutík. Takže je to vlastně zcela přirozená tady surovina od nás. Ale neroste pořád. Takže jestliže bychom uvažovali o větším podílu té soběstačnosti, tak si také musíme říct, že nemusíme vždy konzumovat za každých okolností všechno zboží čerstvé. Byly doby, a to je už ten návrat do té minulosti, řekněme, kdy se ovoce a zelenina zavařovaly. A v zimě nebo v době, kdy nebyla sklizeň, tak
konzumovali
se prostě
kompoty.
Kompoty, džemy, marmelády, všechno možné. Jablka třeba, no tak se dělali křížely. Jo, a takhle, čili samozřejmě se s tím dá nějakým způsobem pasovat, ale podmínkou k tomu je, aby ten spotřebitel si uvědomil, že, jak říkám, konzumovat jahody v lednu, a to je jistý symbol, není úplně zcela přirozené.
Zkrátka, kladlo by to určitě nároky na jistou skromnost nás spotřebitelů. Ale pojďme ještě být konkrétní. Ty
si
říkal,
ale možná, jestli můžu se do toho skočit, skromnost jednak, ale jednak možná menší pohodlnost. Uh-huh. Protože jestliže, tak můžeme ten kompot samozřejmě koupit v obchodě, ale také si můžeme zavařit sami doma. A vůbec můžeme spoustu, řekněme, surovin si doma připravit, dokonce podle své chutě, a dokonce tak, že budeme vědět, co do toho produktu dáváme. To znamená, že to můžeme udělat nutričně zajímavější, zdravější, bez použití chemie a tak dále, ale to znamená nějakou rukodělnou práci, nějaký čas a nějaký který se ve společnosti nebo ze společnosti postupně ztrácí a někde v některých případech už se úplně vytratil.
A ano, už jsme tomu trochu odvykli a umění zavařovat a nakládat zeleninu už se tak automaticky z matky na dceru nepředává jako dřív. Ty jsi řekl, že v některých komponentech, v některých potravinách je naše republika téměř závislá na dovozu. V čem?
Tak já už jsem to zmínil, asi opravdu nejkřiklavější druh nebo skupina výrobků je právě zelenina. A pozor, jako nejde o zeleninu nebo ovoce exotické, ale jde o zeleninu mírného pásma, jinými slovy kořenová zelenina, mrkev, celer, petržel, pažitka, cibule, brambory. V těch bramborách je to ještě docela dobré, jsme asi na 80%, necelých 80%, ale třeba v kořenové zelenině a obecně zelenině mírného pásma, jinými slovy takové zelenině, která tady vyroste, byť ne v tom lednu, tak tam jsme závislí opravdu jako až nebezpečně. Naše vlastní produkce kryje potřebu domácího trhu asi jenom z 30% a jsou některé minoritní druhy, které v podstatě už se tady vůbec nepěstují, typu maliny, bez, myslím, bezinky tedy. Uh-huh. A spousta takových jakoby fajnovostí, které dřív měli lidi minimálně na zahrádkách. Dneska je sice občas mohou koupit v těch supermarketech, ale za úplně skoro astronomické ceny, když si to člověk porovná s tím, že sice na té zahrádce ono musí zalévat a nějakým způsobem tomu věnovat nějaký čas, ale prostě ty náklady na domácí zahradní produkci jsou nepochybně nesrovnatelně menší, než když to člověk jde koupit za, já nevím, 150-200 korun za kilo a i víc za kilogram, když řeknu, v obchodech.
Ale samozřejmě je tady asi ten ten okamžik té pracnosti, když to dělám na své vlastní zahrádce.
Proto jsem říkal, že jako kromě té skromnosti je potřeba taky menší pohodlnosti.
Ale jak si to vysvětluješ? To, že se staly oblíbené, zejména v takových těch příměstských oblastech kolem velkých měst, že máme jenom pohledové zahrady, na kterých rostou pěkné okrasné dřeviny, se kterých ale se nedá sníst vůbec nic, že si skutečně rodiny ani do kouta zahrady nezasadí třeba ten malíník, o který se nemusí starat, aby pak nemuseli dítěti kupovat. Nemusí pak dítěti kupovat tu malou plastovou krabičku s 20 malinama za třeba 60 korun. Ale vysvětli mi, čím to je, že vlastně obecně u nás tak upadla produkce naprosto základní elementární zeleniny, kterou skoro každý z nás dnes a denně používá.
No, opět je to, oni ty důvody jsou vlastně pořád stejné, opakují se, opět je to jistá pohodlnost. Já neříkám, samozřejmě na té zahrádce chce to ten čas a úsilí, ne každý ten čas má, také není už tolik zahrádkářů, jako bývalo, ale lidi prostě tím, že mají možnost tyto produkty nakoupit v maloobchodech, tak prostě rezignovali na to, že si je vyrobí, vytvoří, vypěstují sami. Ale to není jenom a pouze o tom samozásobení, které skutečně ještě pořád existuje, ale v minulosti bylo velmi významným produktem nebo podílem na produkci těchto třeba právě zeleninových nebo ovocných produktů, teda pořád říkám produktů, ale ono je to aspoň obecný pojem, protože pod tím je schován skutečně desítky druhů prostě ovoce a zeleniny. Ty zahrádky. No, já bych řekl, že nejen, že tam teda není to samozásobení, ale oni ty zahrádky do jisté míry ještě navíc tvoří sice ne úplně tak intenzivní jako betonový povrch, ale přece jen určité tepelné ostrovy. Prostě v lese nebo na louce s velkým vyšším porostem je nižší teplota než na krátce střiženém anglickém trávníku na zahrádce. Což mimo jiné znamená, že je tam teplejc a že se tam například víc odpařuje vody. U nás nevím, jak kdo má velkou intenzivní péči o ty anglické trávníky, ale třeba v USA spočítali, že takový trávník, aby byl dobře udržovaný a krásný na oko, spotřebuje víc vody než pole. A my tady v České republice bojujeme a budeme ještě bojovat s neschopností krajinu zadržovat vodu. Samozřejmě zahrádky furt je to lepší než jak říkám, ten beton nebo asfalt, ale ty anglické trávníky na těch zahrádkách tomu taky moc nic nepomáhají. Přitom je to i prostředí, kde třeba pak, když je to na té zahrádce, tak ten člověk tam tráví nějaký čas, minimálně nějaký víkend a podobně a vlastně si tam jakoby trošku zhoršuje i to klima, to místní zahrádkářské osobní mikroklima. Zvláště pak, když tam nedá ani ten strom, protože strom, aspoň zrostlý strom, vlastně ochlazuje teplotu vzduchu o minimálně 5 stupňů Celsia. Kromě toho funguje jako klimatická jednotka, protože do sebe jakoby absorbuje to teplo, přetransformuje ho a vypaří prostě nějakou vodu a tím ochladí ten vzduch. Ale prostě vlastně tím zlepšuje to místní a místní, teď myslím klidně, opravdu 20x20 metrů mikroklima. A to je samozřejmě dobře i pro člověk.
Petře Havle, v čem bychom rozhodně měli být soběstační, abychom byli připraveni na všemožné nebezpečné situace, které nás mohou třeba v budoucnu potkat? Co bychom si opravdu měli už začít hlídat?
Tak já myslím, že bychom neměli asi mít nějaká čísla závazná a podobně, protože přece jen jsme součástí Evropské unie, součástí světa. Lidé asi se, nebo značná část z nich se nevzdá toho mít ty čerstvé ovšem v čerstvé v úvozovkách, ono to tam k nám taky na dlouhou vzdálenost jede, takže ono to tak úplně čerstvé není. Ale prostě nebudu se chtít vzdát té nabídky, na kterou jsou zvyklí, takže já bych se velmi bál říkat nějaké číslo. Řekl bych třeba 80%, možná 85%, ale to je prostě přesný současný nepřesný čísel, to se nedá asi úplně paušalizovat. Rozhodně bychom měli usilovat o to, abychom byli co nejvíce soběstační. Na druhou stranu, plná soběstačnost, pokud si to někdo představuje, tak úplně v praxi není možná, pakliže bychom se skutečně nezdali opravdu docela široké škály různých tedy potravin a tak dále. A ještě vlastně v různých částech roku by ta nabídka byla různá. Takže jde spíš o takový jakoby psychologický efekt. My totiž, jak už jsem říkal, my máme jakoby v této krajině, v této zemi potenciál, když by bylo nejhůř, tak skutečně tu produkci navýšit i za cenu, že nebude tak široká nabídka, nebo že ten výsledek bude o něco dražší, než když se něco k nám doveze ze zahraničí. Takže já myslím, že důležitější, než stanovat nějaká procenta a ještě snad nějak závazně, je udržovat ten potenciál naší krajiny k tomu, abychom, když by bylo nejhůř, tady mohli vyprodukovat všechny základní potraviny v dostatečné míře tak, abychom takzvaně uživili ten národ. A to se zase dostáváme ke stavu té krajiny, ke kvalitě půdy, ke zdrojům vody, k pestrosti krajiny. Což je současný stav, který není úplně nejlepší. Máme ty velké širorodné lány, příliš velké, příliš široké a zcela rodné tedy, ale my bychom potřebovali, aby na zemědělské půdě se pěstovalo širší spektrum hospodářských plodin. Měla by se tomu nějakým způsobem uspůsobit, když už je to zemědělství dotováno, taky nějaká ta dotační politika. Což dneska úplně tak není. Ale především by to mělo být tak, že ti zemědělci, co hospodaří v té krajině, by měli mít k té krajině přirozený vztah. Měli by tam bydlet, měli by pocházet z místa. Měly by to být, nemusí to být nutně rodinné farmy, ale je to takový jakoby ideální model, kdy prostě ten sedlák, řekněme, na té farmě, protože to je podstata toho rodinného podnikání, chce předat to hospodářství následujícím generacím. To znamená, přece svým dětem nezničí ten majetek, na kterém oni budou hospodařit. Takže se chová přirozeně zodpovědněji a snaží se prostě nějakým způsobem na tu echt primární zemědělskou produkci také něco prostě navázat, třeba z toho mléka aspoň vyrobí nějaký sýr, nebo vyrobí nějaký masný produkt, nebo upeče chleba, nebo nějaké pečivo a podobně. A tím se samozřejmě jednak posiluje také ta soběstačnost, protože ty velké, člověk jim to nemůže vyčítat, protože zase spotřebitel chce nízkou cenu, takže oni se snaží nakoupit co nejlevnější surovinu. Ale ty velké potravinářské podniky velice často nakupují tu levnější surovinu ze zahraničí. No ale tím právě vzniká, a oni to tady vyrobí z té levnější zahraniční suroviny. Ale tím už vlastně de facto ubírají prostor těm našim vlastním producentům, protože ta surovina vznikla někde jinde. Takže já myslím, abych to teda, zase jsem se trošku možná zaplet, ale že důležitější než nějaké závazné ukazatele soběstačnosti je udržovat maximální možný produkční potenciál naší krajiny tak, abychom byli soběstační v době, kdy to bude třeba nutné, ale snad to nutné nebude.
Petře, já jsem se původně ptala, v jakých plodinách si myslíš, že bychom rozhodně měli usilovat o to, abychom soběstační byli?
No tak určitě v tom, co je tradiční součástí našich jídelníčků a co skutečně u nás vyroste. To znamená, já bych opravdu asi na prvním místě jmenoval nejzákladnější přílohu jídel a to jsou brambory. A samozřejmě tu kořenovou zeleninu, bez které se, a cibuli samozřejmě, bez cibule neuděláte žádnou vomáčku nikdo, nebo to není úplně ono. Takže cibule, brambory, celer, mrkev, petržel,
česnek,
to bych řekl je základ, Tak samozřejmě, ale jsou tady historicky prověřené minimálně dvě komodity zelinářské, které vždy vlastně lidem pomáhly přežít zimu bez vitaminů.
Zelí.
A to je kyselé zelí a červená řepa. Mm. Takže tohle jsou, myslím, ty úplně nejzákladnější. A pak samozřejmě, když vezmeme ovoce, tak nepochybně jablka. Kde, což je zajímavé, protože jablek tady roste docela hodně, ale ne třeba v těch produčních salech, odkud se zásobují supermarkety, tak v jablkách jsme soběstační asi ze 60%, přitom minimálně v některých letech spousta jablek spadne na zem ze stromů a nikdo to nezbírá, schnije to, tak ono je to zase dobré pro tu půdu, že jo, vznikne, dodává se tam určitá biomasa, ale je to samozřejmě škoda. Takže jablka, úplně vymizely třeba hrušky, švestky, zvlášť Moraváci by snad doufám zatleskali, protože švestka se dá konzumovat nejen tuhá, ale i kapalná. Takže tyhle ty základní druhy ovoce, pak samozřejmě zase, už jsem zmínil, je to tradiční vlastně, úplně přirozeně u nás rostoucí ovoce, to jsou ty jahody. U těch malin nevím, protože samozřejmě v lese jich tolik nevyroste, na zahrádkách se jich asi tolik taky nevypěstuje, nicméně určitě by to bylo dobré, kdyby se toho konzumovalo víc, protože to jsou všech borůvky. To jsou, borůvka je zařazovaná často mezi takzvanou superpotravinu, tak je to samozřejmě možná trochu marketing, ale každopádně je to produkt, který pomáhá lidskému zdraví, udržuje imunitu a tak dále a je tam spousta dalších pozitivních vlivů na náš organismus. No a pak bychom taky úplně nemuseli zapomínat na bylinky. Člověk si je sice může natrhat v přírodě, ale tak úplně vždycky neví, jestli tam předtím neprojel nějaký postřikovač s chemií, i když teda na těch loukách to obvykle nebývá, ale bylinky byly odjakživa součástí různých léčivých, zdaleka nejen čajů, ale prostě nějakých procedur. Zase je to něco, co pochází z přírody, co tady normálně roste. Dneska to koupíme možná v drogeriích za nějakou vysokou cenu. Bylinky si přitom může vlastně každý z nás, aspoň některé, vypěstovat na balkoně, pakliže ho má, ba dokonce přímo doma za oknem. Čili na tohle jsme docela rezignovali, to už jsem se dostal do detailů, ale teda prostě základní druhy zeleniny, to znamená té kořenové, cibule, česnek a tak dále, zelí, červená řepa, jablka, hrušky, švestky, já nevím, různý meruňky, ale možná spíš obecně takový ty mandloňovité plody.
Petře Havle, dovoluje nám to třeba evropská legislativa, protože my patříme do evropských struktur a víme, že tady bylo takové to přerozdělování mezi jednotlivými státy. Ty budeš produkovat pomeranče, ty mrkev, ty rajčata. Můžeme si vlastně dovolit jako být soběstační potravinově i zemědělsky?
Ne, tak určitě Evropská unie tohle žádnému členskému státu nezakazuje, ale vytváří, trochu se to zlepšilo. Kdysi se tady diskutovalo o zahnutých banánech a zahnutých okurkách a tak. To nebylo tak, že by to Evropská unie zakazovala, ale vytvářela poněkud podle mě nesmyslně standardy. Oni tomu říkají standardy a původně bylo součástí standardů asi 30 druhů, těch základních druhů ovoce a zeleniny a právě tam bylo to, že okurka nebo banán prostě musí mít určitý úhel, určitou velikost a podobně. Z těch 30 standardů se to redukovalo na asi 10-12 v současné době. Bohužel v tom zůstaly jablka. A to můžeme zvlášť v suchých letech předloni například v roce 2015 to bylo úplně evidentní, že ty jablka, když samozřejmě je málo vláhy, tak oni nevyrostou do takové velikosti, jsou takový menší, zcrklejší. A pakliže jejich průměr je menší než 6 cm, a to je standard Evropské unie, tak se vlastně nesmí prodávat jako čerstvé ovoce. Mohou se moštovat, může se s nimi dělat cokoliv jiného, ale vlastně se jakoby nemůžou přímo jako jabko
prodat.
Které prostě v bedně nebo v nějaké přepravce nebo prostě nějak v tom obchodě umístěno, tak se nesmí prodat. Mně to přijde, že je to úplně paranoidní, nesmyslná věc. Dokonce v mnoha případech nepraktická, protože třeba menší děti, když vidí to, já nevím, 10-15 centimetrové jabko, tak oni neukousnou. Navíc samozřejmě ta produkce těch unifikovaných jablek, tak vždy je něco za něco, obvykle jsou nutričně méně hodnotnější. Jak říkám, jsou možná příliš velká. Jejich povrch lesknoucí se, tam je prostě na nás nějaká tenká vesková vrstvička, což jako, já nevím, tak člověk se asi po vosku neotráví, ale není to úplně ono. Čili já pevně doufám, že když se teďkon diskutuje o té změně společné zemědělské politiky Evropské unie, měla být od roku 2021, nebo nejspíše od roku 2022, ale že jednou z těch součástí nebo z těch rovin těch diskuzí bude, že se zruší tyto standardy, protože jinak Evropská unie a nějaká ani naše legislativa nezakazuje samozřejmě pěstovat cokoliv, ale musí to být podle určitých podmínek, což lze dodržet, a pak jsou tady ty standardy té velikosti a zahnutosti, a to je úplný nesmysl.
Ona to vlastně jako vyloženě nezakáže, ale ty podmínky jsou mnohdy tak nevýhodné, že vlastně si to ti lidé mohou pěstovat maximálně pro svoji vlastní spotřebu. Je
ano,
to tak?
Ano, dá se to tak říct. A nebo se to nepoužije prostě na ty přímé potravinářské účely, že neprodává se to čerstvé, ale přece je zrovna u ovoce naprosto jasně platí, že nejlepší je to čerstvé.
Petře Havle, jsem moc ráda, že jsi přišel a že jsi nám opět připomněl, abychom si uvědomovali, že plná spíš nemusí být až takovou samozřejmostí. Je to důležité připomenutí. Díky.
Děkuji také a všem vše dobré.
Milí posluchači, těšíme se na vás příště. Své oblíbené hosty najdete na našich stránkách Facebooku či YouTube kdykoliv. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a že nás podporujete i teď o prázdninách, protože, jak správně tušíte, bez vás by to nešlo. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.